Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Alhamis Februari 11 mwaka 2016. Katika matangazo VOA Express hivi leo tunaripoti kwamba makamishna wa tume ya kusimamia huduma za polisi Kenya wamepewa vitisho juu ya maisha yao.
Silikwenda vitisho kwa government chemist kwamba ukigusa ile powder unaaga kwa madakika mpaka leo unachunguzwa. Na hii pia itaendelea kuchunguzwa. Ni vetting itaendelea ama sivyo? Kwa hiyo ukishazaliwa umebeba mauti kwa mgongo, sivyo?
Basi ripoti kamili juu ya taarifa hiyo tutakuletea muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na vile vile katika VOA Express hivi leo, ghasia zimetokea huko Uganda wakati wa kampeni za kisiasa kati ya wafuasi wa Rais Museveni na mpinzani wake Amama Mbabazi.
Wanajeshi kutoka idara ya kutuliza ghasia ndani ya nchi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu haya ya dakika 30 ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Imesalia wiki moja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 18 mwezi huu kwa Uganda. Lakini mgombea wa kiti cha urais Kizza Besigye, ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change, FDC, na ambaye amekuwa akivuta umati mkubwa kwenye mikutano yake ya kampeni, anasema anaogopa kwamba wapiga kura huenda wakapewa hongo, na hilo huenda likawa moja ya vizingiti kumzuia kuwa rais wa nchi hiyo. Besigye ameshindania kiti hicho mara tatu, mwaka wa 2001, 2006 na 2011, akimpinga rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni. Mapema wiki hii msemaji wa serikali ya Uganda Ofonwo Opondo alisema kwamba chama hicho kilicho mamlakani cha National Resistance Movement NRM kitamshinda tena Besigye kwenye uchaguzi huo wa wiki kesho, huku akisema na ninamnukuu, tutautoa pumzi huo ujasiri wa Besigye, mwisho wa kunukuu. Lakini Besigye amesema kufuatia jinsi Waganda wengi wanavyomuunga mkono, labda msemaji huyo wa serikali alikuwa na nia mbaya, na kuongeza kwamba chama cha NRM hakijawahi kushinda uchaguzi kwa njia ya haki. Burundi inasema kauli iliyotolewa na Marekani kwamba Rwanda inahusika katika njama za kuzorotesha hali ya usalama nchini Burundi ni thibitisho kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imekuwa ikisema ukweli. Jana Jumatano, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, aliambia kamati ya Senate inayoshughulikia masuala ya nje kwamba serikali ya Marekani ina ripoti za kuaminika kwamba wakimbizi wa Burundi huko nchini Rwanda wamekuwa wakisajiliwa ili kuhusika katika uvamizi kwa kutumia silaha dhidi ya serikali ya Burundi. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe amekuwa akitoa onyo hilo kwa miezi kadhaa sasa. Hivi sasa Nyamitwe anasema itabidi Marekani ichukue hatua mwafaka kwa sababu kitendo hicho cha Rwanda ni kinyume na maadili yote ya kimataifa. Russia imeelezea kwamba iko tayari sasa kuzungumzia suala la kusitishwa kwa vita vya Syria, wakati mawaziri wa mambo ya kigeni wakikutana mjini Munich, Ujerumani, kutafuta suluhisho la vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeharibu kabisa hali nchi hiyo ya Kiarabu. Marekani na Russia pamoja na mataifa 17 ya kundi la kimataifa kusaidia Syria limeandaa vikao kadhaa vya mazungumzo hayo huko Ujerumani, kando ya mkutano wa usalama mjini Munich. Pendekezo hilo ambalo limetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Russia Gennady Kartilov linataka vita hivyo visitishwe kuanzia tarehe mosi mwezi Machi, lakini Marekani imesema kwamba ingependa mapigano hayo yasitishwe mara moja ili na ikatoa wito wa ongezeko la misaada ya kibinadamu kwa miji ya Syria ambayo imetekwa. Mnaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, ambayo ni matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ripoti mpya katika jarida la New England Journal of Medicine inatoa ushahidi mpya unaothibitisha uhusiano uliopo kati ya virusi vya Zika na ongezeko la watoto wanaozaliwa wakiwa na kasoro za kimaumbile. Ripoti hiyo iliyochapishwa hapo jana na kundi moja la watafiti wa Kislovenia inaandamana na tahariri kutoka kwa kundi la wataalamu wa kiafya hapa Marekani ambao wanaunga mkono utafiti huo. Profesa Tajana Avik Zupanik, ambaye aliongoza utafiti huo, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba utafiti uliofanywa na timu yake huenda ukatoa ushahidi wa kuaminika kuwa kasoro za maumbile zinazohusishwa na virusi hivyo vya Zika huenda zinasababishwa na uzalishaji wa virusi hivyo kwenye ubongo. Korea Kaskazini imesema hatua ya Korea Kusini ya kusitisha shughuli zake kwenye kiwanda kinachomilikiwa na mataifa hayo mawili ni sawa na kutangaza vita. Kamati ya Korea Kaskazini ya kutafuta umoja wa Korea ilitoa onyo hilo katika taarifa iliyotolewa leo Alhamisi, ambayo jawabu lake la kwanza tangu uamuzi wa Seoul kufunga shughuli zote katika bustani ya viwanda ya Kaesong iliyo umbali wa kilomita 10 kutoka mpakani mwa nchi hizo mbili. Wafanyakazi wa Korea Kusini walianza kutoa vyombo vyao vyote kwa kiwanda hicho mapema leo, hata kabla ya kauli hiyo kutolewa na serikali ya Pyongyang. Korea Kaskazini iliamuru wa Korea Kusini wote kuondoka eneo hilo na kutoa mali yote kwenye kiwanda hicho kabla ya kutangaza kuwa eneo hilo sasa linadhibitiwa na jeshi. Na ripoti, kama nilivyowaarifu, ni kwamba ripoti kutoka kwa jarida la New England imetoa ushahidi mpya unaothibitisha kwamba uhusiano uliopo kati ya virusi vya Zika na ongezeko la watoto wanaozaliwa wakiwa na kasoro za maumbile ni kweli.
Kwa kweli ajali hii ambayo ni ajali ya kusikitisha kutokana na
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo haya yakitoka moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Nchini Tanzania kumetokea ajali ya basi mkoani Tanga, ambapo inaelezwa watu zaidi ya 10 wamepoteza maisha. Mwenzangu Id Ligongo aliongea na mwandishi wa habari wa Channel 10 Hassan Hashim kuhusu ajali hiyo, na hivi ndivyo anavyoelezea.
Kwa kweli ajali hii ambayo ni ajali ya kusikitisha kutokana na mazingira yaliyotokea, kwa sababu watu wengi wamepoteza maisha, watu karibu 11 wamepoteza maisha, lakini ukiangalia kwa kweli, kwa mujibu wa kamanda na wananchi ambao mashuhuda wamekuwa pale, wanasema kwamba ni ajali ambayo kwa kiasi kikubwa imesababishwa na uzembe wa dereva wa lori ambaye ameingia upande wa dereva wa basi bila kuwa na tahadhari na hatimaye kusababisha ajali hiyo.
Na majeruhi wako katika hali gani? Ni wale majeruhi mahututi kabisa, na je, wamekimbizwa mahospitali na hali zao mpaka hivi sasa zikoje hii jioni tunaozungumza?
Kwa kweli ni jambo la kusikitisha kwamba katika mbali ya hawa watu 11 ambao wamepoteza maisha, pia kuna watu 29 wakiwemo wakina mama 10 au wanawake 10 na wanaume 19 ambao wamelazwa katika hospitali teule ya wilaya Muheza. Pale kwa sasa hivi wanaendelea kupata matibabu na kufanyiwa uchunguzi, lakini kwa mujibu wa mganga mfawidhi wa hospitali hii teule ya Muheza, Dr. Elias Mayala, yeye amesema kwamba sasaidi wako kwenye uchunguzi kubaini kwamba wale wagonjwa ambao hali zao ni sio nzuri sana, na kwamba wao kama watakuwa hawawezi kuwapa huduma pale, watawahamishia katika hospitali zenye daraja ya juu, ikiwemo hospitali ya mkoa ya Bombo au hospitali nyingine, lakini hiyo ni baada ya kuwafanyia uchunguzi wa awali kuona kwamba wao kama watashindwa kuwapa huduma. Lakini kwa sasa ni kwamba hali ipo hivyo, wale 29 wamelazwa katika hospitali teule ya wilaya Muheza.
Vipi kuhusu wamiliki wa hilo lori na basi lenyewe, je, wameshajitokeza na kuzungumzia chochote kuhusiana na ajali hii?
Kampuni ya inaumiliki basi ni kampuni maarufu ya usafirishaji kwa hapa nchini, ambayo na wao pia wana usafirishaji wa malori pamoja na mabasi ya abiria. Na kiukweli ni wakizungumzia ajali hiyo, wao nasema kwamba ni ajali ambayo kwa kweli imewashtusha na hawakuitegemea, hata ukizingatia ni muda mfupi tu baada ya kutoka Tanga mjini, ukizingatia kwamba Tanga mjini mpaka eneo la wilaya Muheza ni takribani kama kilomita 40-45. Kwa hiyo ina maana ni muda mfupi tu kuondoka. Kwa hiyo na wao imewapa mshtuko, kwa sababu na baadhi ya wafanyakazi wakiwemo dereva wa basi hilo, mizigo na mali za abiria pia zimepotea. Si ajabu katika hali kama ile, kwa sababu kumekuwa na msongamano wa watu wengi. Kuna zaidi ya watu karibu hata 1,500 wamekwama pale kwa kipindi cha masaa manne. Hata kwenye tukio kama lile tunaweza kupokea kete au ulinzi uliimarishwa, lakini hali ya namna hiyo inaweza ikatokea kabla ya askari hawajafika.
Ni mwandishi wa habari wa Channel 10 Hassan Hashim akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukielekea huko nchini Uganda, ghasia za kisiasa zimezuka nchini humo kati ya wafuasi wa Rais Yoweri Museveni na mpinzani wake Amama Mbabazi, na kupelekea watu 25 kujeruhiwa vibaya. Polisi waliingilia kati kuzuia ghasia hizo na kuzidiwa nguvu na wafuasi wa kisiasa, jambo lililopelekea wanajeshi wa kutuliza ghasia kulazimika kuingilia kati. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Zoezi la kuwakagua maafisa waandamizi wa polisi kote nchini Kenya limekuwa likiendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja, ambapo mwaka jana wale waliokutwa na makosa walifutwa. Hatua hiyo ilibua hisia kali na hata upinzani kutoka kwa maafisa wahusika, huku nyuma zikiibuka tetesi kuhusu ulaji rushwa ndani ya zoezi hilo. Lakini mwenyekiti wa tume hiyo ya huduma kwa polisi, Johnson Kavuludi, amepuuza madai kuwa tume hiyo inajihusisha na ufisadi ili kuwarejesha kazini au kuwasamehe wale wanaopatikana na makosa. Bwana Kavuludi anasema wamepokea ripoti kuhusu matapeli wanaojidai kuwa na uwezo wa kuwahonga maafisa wa polisi wanaotarajiwa kuaguliwa ili kuonekana kana kwamba ni makamishina wa tume hiyo ya ukaguzi.
Call upon all officers due for vetting.
Hapa anasema tungependa kuuliza wanaotarajiwa kukaguliwa wasitishike na mtu yote, kwa sababu tunaamini kunao matapeli wanaojidai kusaidia kupita mtihani huo.
An opportunity to pass the vetting.
Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano mjini Nairobi, Bwana Kavuludi alidokeza kuwa yeye na makamishna wenzake katika tume hiyo wametishiwa maisha mara kwa mara. Taarifa ya Kavuludi inasema wamepokea barua ambayo haikubaini mtu aliyeituma ikiwatishia maisha kuhusiana na zoezi la mchujo, barua wanaodai kuwa huenda imetoka kwa maafisa waliofeli katika zoezi lililopita mwaka jana. Makamishina hao wamesisitiza kuwa zoezi hilo litaendelea kama ilivyopangwa licha ya wao kupokea vitisho. Murushidi Muhammad ni mwenyekiti wa tume hiyo ya huduma kwa polisi.
Kapata vitisho vipatiliwa sumu ndani ya bahasha. Zikaja hapa tulipokuwa tunaanzisha round 2 ya beti, na zilikwenda vithibitisho kwa government chemist kwamba ukigusa ile powder unaaga kwa madakika mpaka leo nachunga. Na hii pia itaendelea kuchunguzwa. Ni vetting itaendelea ama sivyo? Kwa hiyo ukishazaliwa umebeba mauti kwa mgongo, sivyo? Sasa na hiyo mauti si tutaendelea.
Makamishina hao sasa wanataka maafisa ambao hawakufaulu katika zoezi hilo kuwasilisha malalamiko yote kwa vyombo husika, ikiwa ni pamoja na kufuata utaratibu wa kisheria kupitia mahakama. Takriban maafisa 1,500 wa polisi walichunguzwa katika zoezi lililopita, ambapo 63 walitolewa katika huduma ya polisi, huku wengine 36 wakichunguzwa upya. Polisi inatajwa kuwa miongoni mwa taasisi za serikali ambazo zinaongoza kwa ufisadi, ndiposa katiba mpya ikabuni tume hiyo ya huduma kwa polisi kujaribu kusafisha jina la idara hiyo ya usalama. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko. Msikilizaji, hiyo ilikuwa ni ripoti kutoka Mombasa. Kama ulivyosikia, ilikuwa ikielezea tume ya kusimamisha huduma za polisi nchini humo imesema makamishina wa tume hiyo wametishiwa maisha kufuatia hatua ya kuwafuta kazi maafisa waandamizi wa polisi waliokutwa na hatia ya ufisadi na makosa mengine. Hivi sasa basi, msikilizaji, tunaendelea na taarifa ya Uganda, utaisikia baadaye kidogo, lakini kwanza sikiliza mambo yanaendelea hapa studio.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi msikilizaji, hapo kesho Ijumaa katika Live Talk tutazungumzia kampeni za kisiasa zinazoendelea nchini Uganda kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Basi hakikisha unatutumia maoni yako na kushiriki. Maoni unaweza kuyatuma kwenye website yetu, katika mtandao wetu wa Facebook, nasi tutayasoma kama ulivyotoa ushauri wako. Basi hivi sasa tunapata kibao cha muziki, na leo basi ni moja kwa moja kutoka kundi la Third World ambacho wamekupa kibao kizuri kabisa, wanakuambia Try Ja Love.
Miondoko. Ja Love, eh? Ja Love. Na leo ikiwa ni siku ambayo watu ukumbuka mambo yalivyokuwa, nasema kwa Kiingereza Throwback Thursday.
Basi nakumbuka siku hiyo. Kibao hiki kilivuma sana katika miaka ya mwanzoni mwa 80.
Said, see, he shall find. I've been with you through all time. And the first thing I will quit you with my love. And if you hunger, I will feed you with my word. And all I ask of you is that you love as I do. And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life. I ask of you is that you love as I do.
Haya msikilizaji, basi ndio mambo hayo yanayosikika katika kibao cha Try Your Love. Kama nilivyokuambia, ni kibao ambacho kilivuma sana katika miaka 1982. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Huko nchini Uganda, ghasia za kisiasa zimezuka kati ya wafuasi wa Rais Yoweri Museveni na mpinzani wake Amama Mbabazi na kupelekea watu 25 kujeruhiwa. Polisi waliingilia kati kuzuia ghasia hizo na kuzidiwa nguvu na wafuasi wa kisiasa, jambo lililopelekea wanajeshi wa kutuliza ghasia kulazimika kuingilia kati. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi kutoka Mpigi.
Matatizo yalianza pale wafuasi wa mgombezi huru wa ubunge anayemuunga mkono wa Mama Mbabazi kuchemka hasira baada ya picha za wafuasi wao kufunikwa na picha za mpinzani anayemuunga mkono Rais Museveni. Pande zote mbili zilikabiliana kwa fimbo na kurushiana mawe, polisi wakijaribu kuwatawanya bila mafanikio, kwani polisi walikuwa wachache ikilinganishwa na idadi ya wafuasi hao wa wanasiasa. Wanajeshi kutoka idara ya kutuliza ghasia ndani ya nchi, ambao mara nyingi wanaogopwa sana kwa kuvalia kofia za rangi nyekundu, walifika kwa haraka na kufyatua risasi hewani mara kadhaa, lakini waliokuwa wakipigana hawakutawanyika kwa haraka. Ilibidi wanajeshi kutumia fimbo za chuma ndipo wakafanikiwa. Mkutano wa siasa ulikuwa umeandaliwa na mgombezi wa ubunge anayemuunga mkono Rais Museveni, John Bosco Ladiai. Kumekuwepo hali ya ghasia katika wilaya ya Mpigi nje kidogo ya jiji la Kampala. Wafuasi wa chama cha NRM na wale wa mgombezi huru anayemuunga mkono Amama Mbabazi wakikabiliana kila mara. Usiku wa kuamkia Jumamosi, pande hizo mbili zilikabiliana kwa fimbo na mawe hadi polisi walipoingilia kati, na hali hiyo ya uhasama bado inaendelea. Mkutano wa leo umekosa kufanyika na hakuna aliyeruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa mwezi nzima huu tutakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya Wamarekani weusi.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, siku kama leo Februari 11 mwaka 1644, mgomo wa kwanza uliofanywa na watu weusi wakidai uhuru wao katika eneo la New York. Watu weusi 11, wakati huo wakiwa watumwa, walifungua madai ya kutaka kuachiliwa huru na kushinda madai hayo baada ya halmashauri ya New York kusema waliahidiwa uhuru baada ya miaka 17 au 18 ya utumwa. Mwaka 1898, Owen L.W. Smith wa North Carolina na mchungaji katika kanisa la AME Zion aliteuliwa kuwa waziri wa Liberia, wakati huo Liberia ikiwa na nchi walikohamia watumwa waliopata uhuru wao na kuamua kuondoka Marekani. Na hii imetokea nje ya Marekani, lakini ni muhimu kuitaja katika historia, kwani Februari 11, 1990 ni siku ambayo Nelson Mandela alitoka gerezani baada ya kufungwa kwa miaka 27 na kuiongoza Afrika Kusini katika harakati za kumaliza ubaguzi wa rangi nchini humo.
Basi unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jijini Washington, ambapo sasa tunaangalia masuala ya teknolojia, ambapo leo Idi Ligongo amezungumzia programu ya vifaa vya kusomea vya dijitali, ama kwa kimombo e-reader, katika shule za jiji la Nairobi.
Kundi hilo linatoa maelfu ya vifaa hivyo, huku kila kimoja kikiwa na uwezo wa kuwa na maelfu ya vitabu vya dijitali kwa wanafunzi na walimu wa nchi 12 za Afrika. Mwandishi wa VOA Deborah Block aliandaa taarifa hii baada ya kushuhudia shule ya wasichana Nairobi nchini Kenya, ambayo ipo katika mpango wa shirika la World Reader. Katika kituo cha wasichana cha kujifunza soka cha Kibera, msichana Naima Hassan mwenye umri wa miaka 17 na wenzake ambao ni wanafunzi wa sekondari wamekuwa wakitumia vifaa vya World Reader kwa miaka kadhaa. Binti huyo yeye mwenyewe anajiona mwenye bahati.
I get to learn everything that I want.
Ninapata kujifunza kila kitu ninachohitaji.
Anasema kifaa hicho cha e-reader kimemsaidia kuboresha elimu yake katika shule yake iliyopo jijini Nairobi kwa sababu kuna upungufu wa vitabu.
The textbooks that we have cannot be used by everyone in the school.
Vitabu tulivyonavyo havitoshi kutumiwa na kila mtu shuleni. Kwa hiyo kuwepo kwa e-reader kunatuwezesha sasa kusoma bila kuwa na shida.
Asasi ya World Reader yenye makao yake jijini San Francisco Marekani inaelezea kuwa kifaa cha e-reader kinaweza kuongeza uwezo wa kusoma katika shule za Afrika ambapo kimekuwa kikitumika. Kifaa hicho kimekuwa na taarifa nyingi ikiwemo vitabu kwa waandishi wa Afrika. Mwalimu wa binti huyo Clarice Akinyi anasema vitabu hivyo vimewawezesha wanafunzi kusoma zaidi kadri wanavyotaka. Wasichana wanaweza kufanya utafiti, kwa hivyo wanaweza kupata habari wanazohitaji. Hawana haja ya kutafuta kambusi kwa ajili ya maneno tunayowaonyesha na wanapata katika kifaa hicho. Akinyi anasema pongezi kwa World Reader, kwani watoto wasio na uwezo kama Hassan wanapata nafasi nzuri zaidi kuendelea katika kituo hicho na chuo kikuu baada ya kumaliza shule ya sekondari.
Basi naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukutuletea yale ambayo yamejiri katika mitandao leo. Amedidokezea kidogo kwamba anazungumzia ajali mbaya ambayo imetokea huko nchini Tanzania. Mkamiti, mambo yanaendelea vipi?
Naam BMJ, habari iliyovuma kwenye mtandao ni ajali ya basi iliyotokea wilaya ya Muheza mkoani Tanga. Ajali hiyo imehusisha basi la Simba Mtoto lililokuwa likitokea Tanga kwenda Dar es Salaam, ambapo limegongana uso kwa uso na lori na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 20. Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter, baadhi ya wakazi kutoka maeneo mbalimbali wametoa maoni yao kama ifuatavyo. Geraldine Mauri anasema poleni raia wa Tanzania na familia zilizokumbwa na mkasa huo. Musa Madoshi anasema ajali za barabarani zinapoteza watu wengi kwa wakati mmoja. Madereva kuweni makini. Alfonso Mvera anasema nawapa pole familia zilizopotezwa wapendwa wao na wale waliojeruhiwa wapate nafuu ya haraka. Mona Haji anasema madereva kuweni waangalifu mnapokuwa barabarani. Eleweni mmebeba dhamana kubwa na abiria huwa wanawashukuru pale wanapofika salama kwenye safari zao. Manase anasema ipo haja kwa serikali kuangalia upya leseni za madereva, maana sio wote wenye uzoefu wa kuendesha magari makubwa. Marios Kasuku anasema poleni familia zilizopoteza wapendwa wao, tuko pamoja nanyi katika sala. Monshizabi Kamilonzo anasema serikali ingilie kati, kwani kuna ajali nyingine zinaweza kuzuidika, na kwamba madereva kuna baadhi ya nyakati ni wazembe na ndio wanahatarisha maisha ya watu bila kufikiria hilo. Wanachoangalia ni mwendo kasi usio na faida, eti ni kuwahi kufika katika safari waendazo. Ni hayo tu niliyokukusanyia katika yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja narudi kwake BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Ikiwa imesalia wiki moja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 18 mwezi huu huko Uganda, mwanasiasa Kizza Besigye ambaye anawania urais kwa tikiti cha ya chama cha upinzani cha FDC na ambaye amekuwa akivuta umati mkubwa kwenye mikutano yake ya kampeni, anasema anaogopa kwamba wapiga kura huenda wakapewa hongo na hilo huenda likawa moja ya vizingiti kumzuia kuwa rais wa nchi hiyo. Burundi inasema kauli iliyotolewa na Marekani kwamba Rwanda inahusika katika njama za kuzorotesha hali ya usalama nchini humo ni thibitisho kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imekuwa ikisema ukweli.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nimekuwa hapa BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia alasiri njema popote pale unapotusikiliza. Asante.